Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Un momento nada máis. Un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
O 30 de xaneiro celebramos o Día da Paz, especialmente nas escolas. Daquela, as pombas visitan a rapazada. Por iso podemos falar hoxe de libros relacionados coa paz. Libros que falan da paz, da súa necesidade e da súa busca. Porque paz é convivencia, pero tamén é xustiza, porque sen a xustiza a violencia agroma. Paz é respeto aos demais e ás súas ideas. Paz é diálogo, conversa, entendemento. O seu contrario é a guerra. Nese camiño, entre a paz e a guerra, hai moitas etapas. Os berros en vez do diálogo, a manipulación, a imposición, a agresividade, a violencia verbal e a violencia física, as mentiras que se divulgan como verdades. Hoxe estamos en plena tormenta, golpeados por a brutalidade e o combate de todo tipo. Por iso necesitamos falar de paz. Temos que falar de como se resolven os conflictos sen violencia.
Nun libro. Nun libro.
Traemos unha novela que nos pode ensinar algo. Chámase A primeira aventura de Sáiz de Xeila e está escrita por Ramón Caride. Este relato conta como comeza todo. Cando os dous irmáns, Sáiz e Xeila, perden a familia. Despois disto entenderemos a razón de todas as novelas que veñen despois. Sáiz e Xeila son dous irmáns que viven sós nun muiño en Galicia. Aquí foi a onde os trouxe o seu avó antes de morrer. Os pequenos sobreviven grazas ao seu traballo realizando alfombras que envían a todas partes do mundo. Eles están implicados na defensa do medio ambiente e nas sucesivas aventuras como o perigo vexetal, a ameaza na Antártida, o futuro roubado, a negrura do mar ou o camiño da estadea, loitan contra o mal. Sáiz e Xeila viven no noso futuro, no 2000 bastante, pero para esta aventura sitúanse no 2067. Son moi pequenos, habitan unha especie de oasis entre desertos no Oriente Medio. De pronto son atacados e 4 maiores, o avó, o médico e 2 mestras, fuxen coa rapazada no único vehículo que se salvou despois dos bombardeos. Cando son descubertos polas naves inimigas, agáchanse nunha cova. Un neno dun 7 anos pregunta: «Por que nos queren facer mal?» E o avó responde: «Podería contarche a historia como lla contaron os teus pais, filliño. É un conto moi bello, ten séculos de guerras e de povos perseguidos, de relixións enfrontadas e de odios, pero iso non explicaría nada. Todos acordamos non facelo con vós, non contarvos nada, para que non herdásedes tanto odio. Eu non vou facelo, aínda que agora sucedese isto. Esta historia de matanzas e de xenreiras debe morrer con nós, os vellos. Oide, non busquedes vinganza. Pero eles destruíron a nosa vila e os nosos pais ficaron... Cala, eles contarían cousas semellantes de nós se lle preguntases. Na guerra todos coidan ter razóns, pero non hai razóns que vayan. É a barbarie pura, a nosa irracionalidade a que alimenta as guerras. Nin sequera animalidade, nestas situacións, somos peores que os animais. Soamente a razón é quen deparalas, e a razón non pode ter alicerces no odio, aínda que agora nos vexamos como nos vemos. Mirade, pase o que pase, lembrade isto. Se que os meniños tiberades algunha relixión, aquí teríades 4, que son as dos vosos pais, xudeos, cristiáns, islámicos e tamén animalistas. Eles viñeron uns de África, de América, outros de América, no, de Europa, nós, e que? Acaso non temos todos agora medo, fame e sede? Acaso non viñermos todos por ter un sitio onde traballar e criar os nosos fillos? Importa máis isto que nos fai idénticos ou que nos separa? O superficial, a cor da pel, a longitude do nariz, o rizado do pelo. Pensade nisto, hoxe un día desgraciado. tristísimo para todos nós, mais pase o que pase, ao cabo será só un episodio máis na historia, un incidente.
Nun libro.
Os soldados percorren as covas con potentes lanternas, buscándoos. Unha luz desapiadada alumea as caras aterrorizadas dos meniños. Tras das luces, cinco homes con cinco canos de metralleta están enfilados contra eles. Aquí non hai ninguén. Ímonos, berra con claridade un dos homes, mentras mira dereitamente os ollos dos refugiados. Informáronos mal, está todo valeiro. Veña, fora. A orde, señor. Asenten os outros e dan volta. Os pasos arredanse, tan repentinos como viñeron. Sin poder dar creto casi o que escoitan, encollidos aínda na escuridade, identifican os ruidos sucesivos, inversos aos precedentes, as ordes de embarcar, os transportadores de guerra partindo. Avó, que pasou? E o avó contesta, pasou o que vos estaba dicindo. Eles tamén teñen fillos, e cando vos viron, agachados no fondo da cova, se cadra, viron os seus fillos tamén. Quén sabe? Só sei que hai que ter esperanza. Como vedes, así é todo, hai que ter esperanza. Pero eles arrasaron a vila. Non creo que foran precisamente estes cinco os que o fixeron. E aínda que o fosen, os que soltaron as bombas non son os peores, senón os que mandaron facelo. Lembrade ben isto. Sempre. Ningún ser humano é culpable de cousa ninguna polo feito de nacer en algures, nin pola cor da súa pel, nin polas súas crenzas. Non todos os que nos perseguen son iguais en maldade, ni siquiera eles.
Nun libro.